Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rydd.
Yes.
Croeso Radio Yes Cymru. A Siwmai Dafydd, fi'n falch I gael chi ar yr rhaglen yma fel gwestai. I chi'n ganwr yn adloniadwr, I chi'n gyfansoddwr yn fardd, yn arloeswr busnes. Mae chi'n tipyn o fentrwr yn ymgyrchydd a chi'n pregethwr hefyd, y gweud y gwir, mae lot ar ydych chi ar eich plat chi, Dafydd. Siwr ydych chi'n dod I ben y popeth?
gormod o ser ymlaen, ond fel am wedi byw erioed, ond I fi, mae'r cyfan yn perthyn i'w gilydd. A dwi'n meddwl bod, a dyna sy'n, os oes rhywbeth yn esbonio sydd dwi'n gweithio, sydd dwi'n troi drosodd ar bethau. Dyna yw e, yn yw, mae bod yn Gymro yn golygu pob mas o bethau, a dwi wedi trio wneud cymaint ohonyn os yw bosib. Yn yw, o'n i'n credu bod hi'n bwysig iawn bod yr iaith Gymraeg yn, nid yn jyst rhyw fath o rhywbeth ar ymylon bywyd, ond yng nghanol bywyd. Ac felly bod hi'n bwysig bod gyda ni fyd adloniant Cymraeg llywyrchus, bod yr iaith yn dod yn iaith busnes, bod y Gymraeg ar y teledu, ar radio, ar cyfryngau I gyd. Ac yn fwy na hynny, wrth gwrs, bod y syniad yma o berthyn I Gymru yn rhywbeth oedd yn dod yn prif ffrwd, felly, de. Hynny yw bod pobl yn gweld bod yn Gymro, neu bod yn Gymraes, yn golygu pob math o bethau, nid jyst un peth, nid bod ni'n mynd I capel, neu bod ni'n mynd i'r Steddfod, neu hyd yn oed ambell I rali wleidyddol. Mae'n yw bod yn rhan o fywyd cyfan. A dyna beth rwy wedi trio wneud. Felly mae popeth rwy'n wneud, y canu, a'r busnes, a'r cymdeithas tai, a'r gwleidyddiaeth, a'r ymgyrchu. Mae'n gyd yn perthyn.
A gethoch eich geni yn Bryn Aman, oedd hwnna'n yn bentre ac yn gymuned clos a diwylliannol, rhyfeddol yn y cyfnod hynny.
Oedd, mae Bryn Aman yn dal I fod yn eitha Cymreigedd, ond yn y cyfnod I, yn tyfu lan yn Bryn Aman, pentre Cymraeg oedd e, a pentre glofawol ar y bryd, a rhan fwyaf o'n nghyfoeswyr I yn blant neu'n person I deuluoedd y glywyr, ond oedd yn hollol Gymraeg, ac rygbi a cricket, pobl yn syni bod fi'n cefnogi cricket. Wel, yn Bryn Aman ges I yn nysgu I fod yn cefnogwr cricket, oedd y cael cricket yn ymwyl yn tu ni. Ac rygbi, wrth gwrs, a fi mor falch nawr bod bach yn y Bryn Aman, Jack Morgan yn gapten Cymru ac yn gapten gwych iawn ar Gymru. Felly, oedd y fagwraeth yn Gymraeg, oedd y fagwraeth yn ddifur iawn. O mab y gwneudog o'n I, wrth gwrs, felly o'n I chydig bach yn wahanol i'r rest. O'n I'n timlo hynna weithiau, bod fi ddim cweit yn perthyn 100% I deuluoedd y glywyr. O ran gwleidyddiaeth, wrth gwrs, llafur, oedd pawb bron yn Bryn Aman. Ac oedd yn had yn wynidog, ddim yn cyddio'r ffaith I fod yn genedlaetholwr, ac oedd yn ychydig bach yn awkward, achos oedd rhan fwyaf o'r diaconiad yn llafur. Ond dyna pam mae wedi bod yn braf gweld pentrefi fel Bryn Aman yn symud mwy tuag at genedlaetholdeb Cymraeg. Ac erbyn hyn, mae Bryn Aman yn gydarnle eitha cryf i Blaid Cymru. Ac unwaith eto, oedd Plaid Cymru mor naturiol, a cefnogi Plaid Cymru I fi, mor naturiol ag oedd cefnogi tîm rygbi Cymru. Yn yw, yr un peth oedd e. Ac pan sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith yn y 60au, oedd perthyn I Cymdeithas yr Iaith eto yn gam hollol naturiol I fi. Fel yma, perthyn I Yes Cymru erbyn hyn, ynde? A dwi'n dal yn aelod o Blaid Cymru. A dwi'n meddwl bod ni'n beth da bod Yes Cymru yn tynnu pawb o dan yr un faner. Mae'r syniad yna'n bwysig iawn I fi, achos I ni'n rhy barod I garfannu ac ymrannu fel Cymru. A wedyn mae tynnu'r Cymru at ei gilydd o dan y syniad o annibyniaeth yn syniad pwysig iawn I fi.
Wel, chymod, mae ymfudiad sy'n croesawu pawb a sy'n gwaniaeth beth i'ch lliw gwleidyddol chi. Chymod, i ni'n gyd yn goffa symud ymlaen fel Cenedl yn dyn ni, a mae Cenedl yn amryliw ac yn llawn gwrthgyferbyniadau, yn diwe, chymod?
Ac fel dyn ni wedi gweld yn achos Yes Cymru, mae'n hawdd i, felly rhyw un garfan i drio troi'r mudiad cyfan i un cyfeiriad bendant gwleidyddol. Wel, fel ydych chi'n deud, mae Cenedl yn gymysgedd ac yn amrywiol, ac fel a dylai fod, dylai ni fod yn erbyn datblygiadau peryglus fel eithafiaeth asgell ddeen arbennig, ond ar y llaw arall, mae yna sawl ffordd o edrych ar fywyd ac ar gymdeithas. A dwi'n meddwl bod hynna'n beth iach iawn, achos y peth sy'n sefyll allan yn yr aliau Yes Cymru, fel oedd hi yn Mangor ddoi, Nedi Sadwn. Ydy'r ysbryd positif llawen o hapusrwydd, o fod yn Gymru gyda'n gilydd. Ac mae yna amrywiaeth yn dwi'n abod digon o bobl sy'n dod i'r aliau yma, lle mae pwysleis gwleidyddol nhw yn wahanol ac yn amrywiol. Ond mae'r ffaith bod pawb yn gallu dod at ei gilydd ac yn dathlu'r ffaith yn fod ni'n Gymru, yn beth gwych iawn iawn. A heb golli'r ffaith, heb golli'r golwg, yn bod ni hefyd yn rhan o'r byd. Ac felly, dyna pam bydd pobl yn sôn am, oedd rhywun yn dweithiau ar ôl cyngor nos Wener yng Nghaerdydd. Oedd wedi mwynhau hynna'n yn yr cyngor, ond o'n i'n dweud pam na ddai di gyda ni yn Blaid Cymru, achos oedd yn amlwg oedd ddim yn perthyn i Blaid Cymru, a dyma fo'n dweud, I'm an internationalist, I'm a socialist and an internationalist. Wel, o'n i'n meddwl bod y ddadl nawr wedi gorffen yn gwedi gwir, achos i mi, mae bod yn genedlaetholwr hefyd yn rhyng genedlaetholwr, yn yw bod yn rhan o gymuned o genhedloedd y byd ydy yn uchelgais i, fel Cymro. Hynny yw, mi ddylai Cymru fod yn ymuno gyda cenhedloedd eraill y byd yn y cenhedloedd unedig, a neu siŵr bod yn llais ni'n un o leisiau cenhedloedd y byd yn ytrach na bod Lloegr yn siarad drosto ni. Achos mae'r safbwynt Gymreig yn eitha gwahanol yn sylfaenol i'r safbwynt Saesnig-Brydeinig.
A mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn lot o'r cyneuon ych chi wedi cyfansoddi dros y blynyddau. Chymod, chi'n sôn am y frwydr yn Chile, chymod, a am Sandinistas. Chi'n sôn am yr Aborigine yn colli, chymod, i Cynefin, a mae'r gan dych chi am cadfridogion yn Gwlad Groeg, chymod, a sut o'n tanseilo democratiaeth.
Mae gyd yn rhan o'r un rwydr dros werinoedd y byd. Mae hanes yr ymerodraethau mawr yn cymryd drosodd gwledydd eraill ac yn gwthio'r bobl frodorol i'r neilltu. Mae referendwm sy'n digwydd yn Awstralia nawr i roi mwy o hawl i'r bobl frodorol, dwi'n gobeithio'r nefoedd wneud olwyddo, ond dydy'r arwyddon ddim yn rhy dda. Hynny yw, bobl wynion yn cymryd drosodd llefydd fel Awstralia, Seland Newydd ac yn wir Gogledd America. Fel dydodd Mohamed Ali unwaith, mae gennym ni job yn blaenau i berswadio'r byd nad dyn gwyn oedd y diafol. Achos mae gyda ni lot i fod yn neud iawn amdano fe. Ac mae'r ffordd yn yw di trin trigolion gwreiddiol Gogledd America ac Australia ac ati yn gywilyddus. Mae gennym ni le i ymddiheuro, a mae gennym ni le i drio neud iawn amdano nhw. Nawr, pam ni'n cyfeithio hwnna i'n achos ni, mae yn rhywbeth tebyg i ryw raddau. Sef yn bod ni fel y trigolion gwreiddiol yn adennill rheolaeth dros yn gwlad, ond hefyd yn derbyn bod y byd yn newid a bod pobl wedi symud i mewn i Gymru ac wedi dod yn rhan o gymuned Cymru, fel adeg y glofeidd yn y de a'r Gogledd Ddwyrain, oedd pobl yn llifo i mewn i Gymru, a bellach maen nhw'n rhan o ffabric ac o Gymdeithas Cymru. Felly mae rhaid i ni dderbyn mewn lifiad, ond ar yn tyleru ni mewn ffordd, ac bod ni ddigon cryf i berswadio nhw i fod yn rhan o'r Gymdeithas Gymreig. A dyna un peth sydd wedi codi'n nghalon ni yn ystod y flwyddyn diwetha, oherwydd y profiad dwi wedi cael drwy bêl-droed a yma o hyd, ydy bod gymaint o Gymru di-Gymraeg yn amlwg yn falch bod nhw'n gallu teimlo bod nhw'n rhan o rhywbeth Cymreig a Chymraeg. Dyna pŵer cân. Bod cân Gymraeg yn gallu gwneud nhw deimlo bod nhw yn nes at y traddodiad Cymraeg yn ogystal â Cymreig.
A chi'n gwybod, mae rôl pwysig da cantorion yn ose mewn brwydr dros hawliau cenedl a llunio delwedd cenedl i'r raddau, achos i chi'n meddwl am cyneuon bobl fel Victor Chara a Woody Guthrie ac yn y blaen, a mae'r bobl yna wedi dylwadu arnoch chi, a mae cyneuon wedi goroesi yn dyn nhw, a wedi ymledu ar draws y byd.
Wel, dyna pam oedd hanes Victor Chara yn taro fi mor gryf, achos oedd na gymaint o dir cyffredin rhyngddo ni, ac oedd e'n defnyddio cyneuon hollol bwriadol i gael ei neges drosodd i'w bobl. A beth arall oedd o'n trio wneud oedd perswadio nhw i fod yn falch o'i traddodiad Chileaidd, yn ytrach na bod Chile yn cael ei lyncu gan yr diwylliant Americanaidd. Ac wrth gwrs oedd US o fe yn defnyddio ei diwylliant poblogaidd i reoli gwledydd fel Chile. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn rhan o ongenadaeth i. Ac oedd Woody Guthrie a Victor Chara a Pete Seeger a'r rhain yn role models da mewn gwirionedd, oherwydd bod nhw'n defnyddio cyneuon i gael neges drosodd ac i gael bobl i feddwl am y pethau yma.
A wrth gwrs erbyn hyn, chi'n gwybod, chi wedi pontio y ddau ddiwylliant yng Nghymru, chymod, trwy yr gwaith chi wedi wneud gyda'r tîm pêl-droed, chymod, yn ddwy flynedd diwetha. Sori, fi wedi rhoi y ffôn y clustau fewn achos mae rhywun yn torri'r lawnt tu fas. Mae wedi clywed y peiriannau yn dechrau lan. A wedyn, chymod, a mae hynny wedi agor, wedi ehangu'ch apel chi ryw raddau, yn dwi'n chymod, i bobl falle bydde ddim wedi clywed eich cyneuon chi'r blaen.
Yeah, wel, dyna pam dwi ar fi'n gorffen llyfr amdana i fy hun yn Saesneg, i Lolfa, Still Singing Yma o Hyd, yn autobiography, y bydd i enw fe. Ac mae'n brofiad da, oherwydd dwi'n gorfod sylweddoli mod i'n sgrifennu ar gyfer cynulleidfa sydd ddim mor gyfarwydd ar ail pethau i ni'n cymryd yn cynnetawl. Dwi'n meddwl bod yn mynd i fod yn gyfraniad yn yr ystyr bod o'n ffordd i gael lawer o bobl i fewn i'r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru. A mae cyneuon, maen nhw mor bwysig ac mor ddylanwadol, ynde. Pan byddwch chi'n cael neges. A mi, fel dwi dweud, dwi di enwi Pete Seeger, yr LP gynta mwn i brynes i oedd Pete Seeger, We Shall Overcome, Pete Seeger yn fyw yn y Carnegie yn Efrog Newydd. Ac o'n i'n dotio at y ffordd o ddeun a drodd hanes yr ymgylch dros hawliau pobl ddion yn America ar gan, a penillion yn sôn am ddigwyddiadau a Rosa Parks ac yn y blaen, ac yna rhwng y penillion yn annog y gynulleidfa, dewch efo ni i Birmingham sadwn nesa, mae'r rali ymlaen. A ni'n meddwl, wel, dyna ffordd wych o gyfuno adloniant gyda cynhadu a canu cyneuon fydde neu oedd yn cael eu canu yn yr ymgyrch. Ynde? A mae hynna wedi digwydd wedyn i ni gyda pethau fel Peintio'r Byd yn Wyrdd, oedden ni'n canu ar ymgyrchoedd ac yn raliau Cymdeithas yr Iaith. Ac mae'n digwydd nawr gyda yma o hyd. A beth sy'n dda mae'n debyg yn yma o hyd yw dwi ddim yn specific iawn, dwi ddim yn sôn am ymgyrcharwyddion, dwi ddim yn sôn am hunan lywodraeth, dwi ddim yn sôn am bethau specific, mae'n jyst yn sôn am bod y Cymru wedi goroesi a da ni yma o hyd a mae rhaid ni feddwl beth sy'n mynd i ddigwydd o hyn ymlaen. Felly rhaid ni gadw gyda'n gilydd i sicrhau y bydd Cymru'n bod yn y dyfodol. Felly, nid yma o hyd yw'r gan orau dwi'n disgrifennu, ac yn sicr nid y gan mwyaf gwleidyddol, ond mae'n digwydd bod yn un sydd yn taro deuddeg mewn cymaint o wahanol ffyrdd ynddo.
Just yn mynd nôl, chymod, i'r cyfnod cynnar, le, gadewch chi bryn yma, wnaethwch chi fyw yn Bala, chymod, ardal, chymod, eto yn llawn diwylliant, chymod, a oedd yn siwrn ddylanwadol iawn ar yno chi.
Llanuwchlin.
A Llanuwchlin. O, jiw, fi di pechu pobl nawr, ydw i. Ond, chi'n gwybod, hwnna to, chymod, yn allweddol sy'n ni'n meddwl, a'r holl gyffro'r adeg hynny, wrth gwrs, oedd yr Saunders Lewis, y Tryweryn, oedd hwnna i gyd yn bwydo mewn i'r holl ddylanwadau arno chi wedyn?
Wel, dwi'n ystyried fi'n anon ffotus. Mod i wedi cael byw drwy'r cyfnod yma o hanner canmlynedd sydd wedi newid hanes Cymru. Nid fi sydd wedi newid hanes Cymru, ond mae hanes Cymru wedi newid. Mae Cymru wedi newid. Mae Cymru wedi datblygu beth yw'r geiriau i sefydliadau sifil a cenedlaethol i'r fath raddau yn ystod yr hanner canrifoedd yma. Chymod, cyn hynny, oedden ni ddim yn siŵr iawn beth oedd ystyr Cymru fel cenedl. Oedd gyda ni anthem cenedlaethol, oedd gyda ni lyfrgell cenedlaethol, oedd gyda ni amgueddfa cenedlaethol, oedd gyda ni rai tîmau cenedlaethol yn chwarae gemau, ond oedden ni ddim yn cymryd y peth gwirioneddol o ddifri. Erbyn hyn, dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf o bobl wedi ystyried, wel ie, wrth gwrs, os dyn ni'n genedl, mae gyda ni'r hawl yma yn ôl datganiad hawliau cenedlaeth unedig i benderfynu'n dyfodol yn hynna'n. Ac wrth gwrs, erbyn hyn, mae gyda ni'n senedd. Mae'r rhan fwyaf yna ni'n credu nad yw'r pwerau ddim yn ddigonol, ond o leia, dyn ni ar y daith yna. Mae'r toriaid yn gwneud i gorau i arafu'r daith, neu hyd yn oed i'w stopio hi. Ond mae'r rhan fwyaf o bobl sydd yn adeiladol ac yn creadigol yn ei gwleidyddiaeth yn gweld bod angen cryfhau'r senedd i fod yn senedd go iawn. Ac nid yn senedd sy'n gofod edrych dros i hysgwydd, neu'n dibynnu ar y pwrs sy'n dod o Llundain. Ac dwi'n meddwl mae mater amser fydd i nawr, nes y bydd y mwyafrif yng Nghymru yn gweld hyn yn glir. Yn ei gan, beth sy'n anffodus yw, oherwydd natur Cymru fel gwlad, bert fel gwlad, ddymunol fel gwlad o amrywiaeth, yn yw naturiol mae bobl yn dod yma i fyw ac i ymddeol. A mae rhaid i ni ofalu ar ôl yn adnoddau mewn ffordd gall, a wneud siŵr bod yn pobol ni sydd yn cael eu geniau magu yma, neu hyd yn oed pobol sydd wedi dod yma i fyw ac wedi gwreiddio yma, yn medru fforddio byw yma, medru fforddio cael tŷ yma, neu cartre. Ac mae gyda ni waith fel yna i wneud i edrych ar ôl y pobol sydd yn byw yng Nghymru, ond ar y llaw arall, mae rhaid ni dderbyn y ffaith bod ni'n mynd i fod yn frwydr barhaus i gadw'r hunaniaeth yn wyneb yr holl newidiadau sy'n digwydd. A mae'r ffaith yn bod ni'n...
Chi'n lle gyda'ch lle, a mae rhaid i chi fod yn bositif, y gweithredu'n bositif trwy'r adeg, chymod, a dyna beth yw hanfod gwleidyddiaeth da i ryw raddau, chymod, bod chi'n bositif a bod chi'n neud pethau sydd yn gwella'r gymdeithas a'r gymuned, ych chi'n rhan ohoni, ynddo fe?
Yn hollol, achos gennym llawer o fynedd gyda'r bobl yma sydd yn bitha hefyd yn negyddol, yn dweud bod hi ar ben ar y Gymraeg, bod hi ar ben yr ardaloedd Cymraeg, bod hi'n ddrwg arno ni, dyn ni'n cael... Hynny yw, allwn ni ddeud pethau fel yna, nes bod ni'n yn claddu'n hunain yn y bedd yn dweud. Mae'r rhaid bod yn bositif a mae'r rhaid gweithio ar yr elfennau sydd yn bositif a sydd yn gadarnhaol ac mae yna ddigon ohonyn nhw. Mae yna ddigon ohonyn nhw. Ac mae'n rhaid i ni, er gweithio'r problemau, mae'n rhaid i ni gadw'r agwedd gadarnhaol greadigol yma wrth symud ymlaen a gweld yn cyfleon. Gweld yn cyfleon.
A chi'n un o'r unigolion yna, chymod, ymwedig diwedd y 60au, dechrau 70au, nath hynny dechreuo chi fusnes, chi'n gwybod, oedd lot o bobl yn dechrau siopau llyfrau Cymraeg neu busnesau, a chymod, wnaethoch chi hynny pam ffurfio chi sain, ynddo fe, de Hugh Jones, chymod, beth oedd y cymelliad tu ôl hynny?
Wel, oedd hwnna'n rhan bwysig o'n athroniaeth ni o ddefnyddio'r gair mawr yna yn y 60au a'r 70au. Os oedd ni hefyd jyst y sloganau a sôn am y fro Gymraeg a galarnadu bod yn pobl ifanc ni'n gadael, ond ni'n dweud, wel, reit, beth am i ni sicrhau bod yna dau ar gyfer pobl, bod yna waith ar gyfer pobl a bod yna fusnesau, mae Cymru ni'n rhedeg. A fel ydych chi'n dweud, mi gaethon ni gwmni recordia, mi gaethon ni gwmni teledu nes ymlaen, mi gaethon ni sefydlu siopau Cymraeg a gweisg ar graffi. Roedd hyn i gyd yn rhan o barfoneilia Cymru'n tyfu i fyny. Achos os oedden ni am mwy o lyfrau, wel, gwneud nhw'n hunain. Os oedden ni am raglenni teledu, o rhaid nhw'n gwneud nhw'n hunain. A dyna pam oedd Esbydwrec, mor sefydlu Esbydwrec, mor bwysig. Ac oedd sefydlu sain yn symudiad mawr, o sefydlu'r lolfa yn bwysig iawn. Hynny yw, ac mae sain yn dal i fod yn rhan eitha pwysig o'r byd adloniant Cymraeg, ac mae'n esblygu ac yn ehangu ac yn tyfu er bod y chwilro digidol yn creu heriau newydd. A mae rhaid ni wneud pethau'n hunain. Ynni yw, nid dibynnu ar bobl eraill i roi grant i ni o hyd neu i symud i mewn ag agor ffatri. Mae allwn ni wneud pethau'n hunain. Ac dyn ni ddim yn digon parod i cydnabod y Cymru sydd wedi gwneud hyn. O'n i'n meddwl le ni yn Steddfod Llun y Gyfionydd, oedden ni newid golli un o bobl busnes mwy allwyddiannus Cymru, John Llywelyn, perchenog Hughes Gray. Rwy'n oedd wedi dechrau o ddim ac wedi creu un o'r cwmnïau adeiladu, ddim adeiladu, ond defnyddiau adeiladu, mwyaf yng Ngwledydd Prydain, ac oedd o'n defnyddio'r Gymraeg yn y busnes yn amlwg iawn, ac oedd o'n busnes yn cael ei redeg yn llwyddiannus, ac yn anffodus, wnaethon ni ddim byd yn y Steddfod i gofio John. A dyn ni ddim yn sylweddoli bod na bobl busnes sydd yn creu busnesau i hunain ac yn creu wel, a dyna pam dwi'n credu bod y mudiadau cymunedol ma rwan i brynu tafarndai ac yn y blaen. Mor bwysig. Nid yn unig i achub tafarndai, ond i sefydlu canolfannau cymunedol gwirioneddol fywiog, ac nid yn unig hynny, ond sicrhau bod yna waith a bod yna fywyd yn ein cymunedau ni. A mae hyn yn hanfodol, dwi'n meddwl, wrth i ni symud i'r dyfodol. Sylweddoli y gallwn ni fel unigolion ac y gallwn ni fel cymunedau greu llawer iawn y gyfaith Cymru yn hunain.
Ie, achos mae'r cefndir yna, yn osech yma, mae gymaint o gwmnïau bach canolig yn Nghymru, a nhw sydd yn cyflogi bobl yn lleol, a nhw sy'n gwario'i arian yn lleol, yn dyfech yma. Mae'r bint yna'n sefyll yn y fro, yn dweud, dwi ddim yn mynd lan yr M4 neu'r A55.
No, wel, pam o'n i yn ymwneud â yr economi yn rhan o Cyngor Sir Gwynedd, O'n i'n syfrdani pan o'n i'n cael yr ffigurau yma ynglyn â pwy oedd yn cyflogi. Yni yw, fel ydych chi'n dweud, cwmnïau bach a chanolig ydy'r prif gyflogwyr Cymru. Yni mae gan hawdd i ni ryw golli'n pennau ynglyn â'r ffatrïoedd mawr yma, ond prif gyflogwyr Cymru, o bell, yw'r cwmniau bach a'r canolig. Ac felly mae'r cwmni sydd yn cyflogi 3 neu 4 o bobl yn hollol bwysig. Ac mae yn fwy tebyg o aros yma wrth gwrs na'r cwmniau mawr sydd yn wych am 10-20 mlynedd ac yn andiflannu fel... a wedi mae honno'n ergi dychrynllid fel Two Sisters yn Llangefni rwan ynde, a sawl un o'i blaen nhw. Pan byddan nhw wedyn yn symud neu'n cael, yna mae'n ergi ofnadwy, achos yng nghyfnod Thatcher, mi gollon ni ffatri fawr oedd yma'n hyn yn ymwyl caeathro peblig oedd yn cyflogi cannoedd o bobl ac yn llwyddiannus iawn, ond daeth na'r cyfalafwr i mewn prynu'r lle aset stripio'r cwmni i gyd a cael ffatri. A dweud wrth y bobl, os da chi eisiau gwaith, mae gennym ni ffatri arall yn ymwyl cael. Dyna'r math o gynllunio economaidd sy'n lladd Cymru. Ac felly dyna pa mae rhaid i ni fod yn effro i'r peryglon ac i bosibiliadau gwneud y peth yn gwneud y gwaith yn hunain.
Odi, mae'n gwych gweld gymaint o fentre yn digwydd yn y cymunedau ni nawr. O de'r gogledd, mae lot yn mynd mlaen ysgrifennu Bymfro, maen nhw'n trio prynu tafar nawr yn Crymich Arms nawr. Mae criw y fel yn weithgar iawn yn fel yn fach fan hyn. Maen nhw'n newydd gael rhywfaint o arian hefyd i helpu nhw i ddatblygu. Lle, mae llwyth o lefydd yn y gogledd, mae llety arall dych chi, a mae'n arbennig, achos mae'n dangos bod bobl yn fodlon gweithredu yn y cymuned ni, a ni ddim yn ddibynnol ar... rhyw elfennau o tu allan yn dyfais sydd ddim wedi gwreiddio yn cymuned yn ni. Ond un o'r problemau mawr yn dyfais fel i ni gyd yn gwybod yw'r prynder tai yma. A o'ch chi unwaith eto yn arloesi yn hyn, o'ch chi'n allweddol yn sefydlu tai Gwynedd, a os gallech chi roi chydig o hanes am y cyfnod hynny da?
Wel, daeth criw o'n i at yn gilydd yn y cyfnod yna pam oedden ni yn gweithredu ar sawl lefel yn den y 60au a 70au. Ac oedden ni'n dod at yn gilydd a dweud, wel, mae'r perig o dau haf ac edrychon ni'n anfanwl ar un lle, sef yr ardal rhwng Deiniolen a Dinorwig. Ac oedd y tai i fyny yr ochrau yna yn mynd un ar ôl y llall, yn naill llai'n yn dau penwythnos, neu yn glybiau dringo, neu'n yn cael eu prynu gan ysgolion yn Lloegr fel lle i... A niw, o'n i'n gweld y peth yn tyfu fel Caseg Eira, ac oedden ni'n meddwl, wel, os di hyn ymwneud barhau, yna mi fyddwn ni'n colli cartrefi i bobl leol. A dyma rhywun nawgrymu ni, wel, y ffordd i chi'n neud, ydy sefydlu Cymdeithas Tai, Housing Association. Oedd yn beth newydd ar y pryd, a ni, Cymdeithas Tai Gwynedd, oedd y Cymdeithas Tai wledu gynta yng Ngwledydd Prydain. Oedd na ambell un yn gweithredu yn y dinasoedd.
Mae hwnna'n ddechrau'r 70au nawr, ydw i.
Yn 71 ddaru ni sefydlu. A'r syniad oedd cael bobl i fuddsoddi arian, neu benthyg arian ar ffyr stoc benthyg, ac yna bod ni'n prynu tai, oedd yn gymarol rad ar y pryd, tai oedd yn bod yn barod, wrth gwrs, yn y pentrefi, tai teres fel arfer, ac yna'n defnyddio grantiau oedd i gael ar y pryd, grantiau cyngor dosbarth, i gwneud nhw i fyny, ac yna gosod nhw ar rent. Ac oedd hynny'n gymharol hawdd i wneud ar y pryd. Oedd yna lawer o bobl yn deitha ni, pidiwch a byddwch chi wedi llosi eich bysedd, newch chi byth lwyddo. Oedd yna Gymru da, oedd yn meddwl bod nhw'n deall busnes ac arian yn cyngori i beidio bod mor ffôl. Ond o'n i'n methu gweld beth oedd y broblem. Ac mi ddylen ni fod wedi bod yn fwy mentris ac prynu mwy o dai pam oedd y pris yn isel, pam oedd y grantiau ar gael. Ond mae gyda ni dros 10 ar 20 o dai. A dyna ni, wrth gwrs, mae'r hyn yn cael ei adnewyddu yn gyson a maen nhw'n cael ei gosod i deuluoedd lleol. Ond be ddigwyddodd wedyn oedd bod Thatcher a'i chryw yn gweld twf y Cymdeithasau Tai yma fel y ffordd i dynnu pŵer oddi wrth llywodraeth leol. Ac felly, fe sefydlwyd Cymdeithasau Tai oedd yn cael arian gan y Llywodraeth Ganolog, ac yna y Llywodraeth mewn gwirionedd oedd yn rheoli eu polisi nhw. Wel, ddaru ni wrthod ymuno ar Llywodraeth ar y cynllun yna, ond fe sefydlon ni Cymdeithas Tai Eryri er mwyn medru manteisio ar arian oedd yn dod o'r Llywodraeth. Erbyn hyn, mae Cymdeithas Tai Eryri wedi ymuno gyda Cymdeithas Tai Clwyd a'r rhini wedi ymuno gyda Geraill i greu grŵp cynefin sydd yn y marn i'n llawer i fawr achos mae dros Ogledd Cymru i gyd. Ac wrth gwrs, fe awd gam ymhellach gyda'r Toriaid yn gwthio am y syniad bod y cynghorau lleol yn gwerthu tai cyngor i gwmnïau adeiladu. Er i bod nhw'n rhyw hanner cyhoeddus a hanner preifat, mewn gwirionedd, maen nhw'n gweithredu fel cwmnïau preifat. Ac er mae yna griw da yn rhedeg cwmni fel Adra gyda ni yng Ngwynedd, cwmni preifat y dweud bod pwrpas gyda chydig o gynghorwyr ar y pwyllgor, ond does gynno ni ddim gafel go iawn ar y ffordd maen nhw'n gweithredu, ac pan maen nhw'n cysylltu gyda nhw i brynu capel sy'n dod yn wag neu brynu tai gwag yn y pentrefi, mae yna bob amser i'w rwystre, maen nhw'n cael eu rheoli gan modelau'r Llywodraeth. Felly, da ni'n falch bod ni wedi aros yn hannibynnol yn Tai Gwynedd, achos ni sy'n penderfynu beth sy'n neud o'r tai, pwy sy'n cael byw yn un nhw, ac wrth gwrs, da ni'n penderfynu lle maen nhw. A da ni ddim yn credu mai trwy godi tai newydd mae ateb y broblem, ond trwy wneud gwell defnydd o'r tai sy'n bod yn barod. A dyna ni'n broblem ni, nid prinder tai, ond bod y tai sy'n gyda ni yng Nghymru yn cael eu cam ddefnyddio. A dyna pa mae Airbnb yn gythran o broblem newydd. A mae rhaid i'r cynghorau lleol ddechrau cael pwerau i reoli pethau fel Airbnb.
Ond felly, chi'n llygyrach lle o ran datblygu y tai sy'n gyda ni. Wath, i chi'n mynd i pentrefi, chi'n gweld tai wedi cael ei twlu lan ar yr ymylon, yr executive homes yma, yr holl executives yma sydd yn byw yn Gorllewin Cymru, ydy fe?
Y byrddau gwei iechyd.
A wedyn ni, maen nhw gyd yn, maen nhw wedi i jamo mewn at ei gilydd, sy'n lle ydych chi i dwlu pel na dim yn yr ardd, a hefyd, maen nhw'n dau o ansawdd reit gwael ar y cyfan, hefyd, on i bai.
Wel, un beth oedd yn siamu fi'n fawr pan o'n i ar y cyngor lleol, oedd ar un llaw oedd y Llywodraeth yn trwy'n dweud, ond mae rhaid ni gael adeiladu tai i bobl yn y dyfodol fydd. Digon o le o'u cwmpas nhw, digon o wyrdd o'u cwmpas nhw, digon o le o'u plant chwarae ac yn y blaen. Ac ar yr un pryd, oedd hi'n amlwg, oedd nhw'n gwthio datblygwyr i godi cymaint o dai a fedro nhw ar un darn o dir. Felly oedd nhw'n gwneud un peth ac yn gwneud beth allan wahanol. Ac Welsh Housing Quality Standards, fi'n gwybod hwnnw'n dod allan, ac o'n nhw'n dweud, a nawr te, wrth i ni symud i'r dyfodol a dicantion tai cyngor i'r cwmnïau gwych newydd yma, mi fyddan nhw'n sicrhau bod na ddigon o le gwyl o'u gwmpas nhw. Wel, pan mae'n edrych ar rai o'r stadau tai cyngor fel Sgubor Goch neu Maes Gyrchen, ond gynnwch chi ddim o'r tir i wneud na. A pam oedden nhw yn cyniatau wedyn adeiladau newydd, mi roedden nhw'n gwthio cymaint o dau a fedra nhw er mwyn i'r datblygwr gael cymaint o elw a fedra fo. Felly, oedden ni'n flin iawn y cyfeiriad yna oedd pethau'n mynd, ac oedd y drafodaeth ynglyn â tai ddim yn fel petai yn sylweddoli be oedd yn digwydd ynddo. A rwan mae'r Llywodraeth Cymru yn dweud yn 20,000 o dau fforddiadwy, a dwi'n gobeithio bod nhw. Ond mae fforddiadwy yn golygu lot o bethau, ac be mae'n olygu at ei gilydd yw bod y tŷ fforddiadwy yn ddwy ran o dair pris tŷ arall. Wel, os ydych chi'n mewn ardal fel Abersoch, lle mae tai wedi mynd yn ofnadwy o ddryd oherwydd y galw tu allan, diw ti fforddiadwy ddim yn fforddiadwy i bobl leol. Felly mae eisiau, a mae chwarae teg i Gyngor Gwynedd, maen nhw wedi newid y diffiniad yna. Dyn nhw ddim yn mynd yn ôl yr pris lleol nawr, maen nhw'n mynd yn ôl y pris dros y sir i gyd. Ac felly pan maen nhw'n deud ti fforddiadwy, maen nhw'n golygu'r un fath yn Abersoch a gydio yn bod newydd. Felly mae hwnna'n ddatblygiad pwysig yn ni bod ni'n nid yn dweud bod tai fforddiadwy yn rhad, ond o leia mae ddyn nhw fewn cyrraedd, ac wrth gwrs fydd rhaid nhw fynd i bobl lleol. Ond nid prynu tai yw'r unig ateb. Dwi'n credu'n gryf bod angen tynnu'r stigma o ddar y syniad o tai rent. Ond os ydym ni am wneud hynna, a dweud wrth bobl, olwch, sy'n byd yn wrong mewn rhentu tai. Yn ffrainc, mae'r amwyaf o bobl yn rhentu tai. Ond mae'r rhaid rheoli rhentu. Mae'r rhaid rhoi cap ar rhentu. Achos ar hyn o bryd, gall landlord godi rent fel y mynydd o, a mi wneud y llywodraeth rhoi pres iddo fo i helpu'r tenant i dalu. Achos nid helpu'r tenant yn y penrhaw, maen nhw'n helpu'r landlord. Felly, os nag os oedd hi'n byd yn capio y rent, yna mae arian coeddus yn cael ei luchio i fewn i'r crochan, a dim byd i ddangos amdano fo. Felly, dwi yn credu bod angen mynd yn ôl at y system o swyddog rent yna. I bennu rhent teg ar di. Ond dwi'n meddwl bod angen trio symud y stigma yn anglun ar rhentu tai, ac nid prynu di'r unig uchelgais ddylefod gan bobl ifanc.
Na, mae rhaid efo newid nawr, achos chymod, mae tai wedi mynd i hwnt i allu unrhyw un i fforddio nhw. Chymod, chi'n prynu tu am 56,000 ragor, chi'n goffod talu, falle yn agos at cant a hanner o filodd am eich tŷ cyntaf chi, ynddo fe, chi'n bod, a mae jyst wedi mynd i hwnt o ran
un
a chost y byw, ynddo fe. Ac wrth gwrs yn y wlad, mae hyd yn oed yn wath, achos mae chi'n cael lot o bobl yn dod mewn i ymddeol, a wrth gwrs mae sim digon o dau yn cael ei gwerthu. Chi'n bod, sim digon o dau bach, falle, ar gyfer bobl sy'n eisiau dechrau bywyd.
A mae cyflogau. Ond mae rhaid i ni, fel Cymru hefyd, fod yn onest, achos mae'r nifer o Gymru Cymraeg sydd ag ail gartrefi ag tai yng Nghaerdydd a fflatiau yng Nghaerdydd, mae'n anhygoel. Nawr, dwi'n yn condemnio hwnna gyd, oherwydd mae'n wir am teulu ni hefyd. Ond mae rhaid i ni wneud defnydd teg o'n heiddo ni, ac fyswn ni'n annog unrhyw un sydd yn berchen ar fwy nag un eiddo, i feddwl yn ofalus beth ydym ni'n neud, a pidio rhithroi werthu, nid dweud y dylen ni werthu, ond y dylen ni feddwl beth yw'r defnydd gorau. Ac un enghraifft o wledydd eraill sydd yn digwydd ydy y dylai pawb sydd yn gosod tŷ fel tŷ gwyliau, fel rhan o incwm, gael trwydded cyn gallwch chi wneud hynny. Ond hefyd, beth dwi'n hoff iawn sy'n digwydd mewn rhai gwledydd, gan gynnwys rhai dinasoedd mawr, ydy os ydych chi'n gosod un tŷ fel tŷ gwyliau neu Airbnb, yna mae'n rheidrwydd arnoch chi os oes gennych chi ddo arall i osod hwnnw ar gyfer teulu lleol. Yn yw, bod ni'n cael rhyw fath o reolaeth ar pa ddefnydd ydym ni'n neud o'n ail gartrefi, achos mae'n beth cyffredin iawn. Ac be ydym ni'n dal dy dir, dal gafel ar yr eiddo, ond bod ni'n defnyddio fo i helpu pobl gael cartrefi yn ei cynefin. Mi ddigwyddodd o'n teulu ni ydy digwyr, oherwydd mi gafodd Bethan y wraig, gollodd ei theulu i gyd o fewn ychydig blynyddoedd, ac felly etifeddodd i 3G yn Menllyn, ac felly mi werthodd un i'r tenant lleol oedd wedi bod yn os blynyddoedd am bris gostyngol, ac mi osododd y llall i deulu ifanc lleol sy'n magu plant yno. Ac yna, mi gadodd y trydydd fel i bes hi pan mi ddim mynd yno i edrych ar ôl y tir, ond mae o'n cael ei osod weithiau fel tŷ gwyliau. Felly, dwi'n meddwl bod yna ddigon teg oherwydd mae hi'n gwneud defnydd amrywiol, ond mae hefyd wedi sicrhau cartre i ddau deulu lleol. Felly, dwi'n meddwl bod mae'n gymhleth iawn, ac mae'n... Mae'n bwysig yn bod ni'n mwy agored efallai efo'r wir sefyllfa ynglyn â tai, achos mae rhan wyau o'r tai sydd yn dau ha ac yn ail dau ac yn Airbnb yng Nghymru wedi cael ei gwerthu gan Gymru yn y lle cynta, a fe dwi'n osgoi hynna, a dwi'n mynd benadu nhw oherwydd mae i lawer o bobl dyna oedd i incwm, dyna oedd y ffordd i gael arian, ond mae'n gymhleth iawn. Dyna un maes cymhleth, dyna ni ddim cweit wedi ddeall yn iawn, dwi'n meddwl.
O di, chymo, mae nhw'n sy'n bopeth yn dyfa, a i raddau, weithiau mae cyfreithiau ac yn y blaen rheolau yn cael ei wneud, a mae e fod i siwto bawb yn dyfa, a ddim yn cymryd mewn ystyriaeth anghenion bobl, falle anghenion bobl lleol, a sefyllfa oedd bobl lleol hefyd.
Rhaid ni byd yn meddwl mae un ateb, sy'n silver bullet efo hyn, mae rhaid bod yn gyfuniad o bethau fel sy'n rheoli'r defnydd o dau.
Ie, yeah, mae'n gymhleth.
Mae'n dechrau digwydd, ond mae'n dros yn mynd yn gynt.
Felly, chymo, beth sy'n ar y gweillt ych chi ar gyfer y dyfodol nawr?
Wel,
os par sifers ych chi rwle?
Dwi'n eis deg oed, dwi'n symlat y dyfodol, dwi'n. Ond mae bywyd yn ddiddorol iawn. Dwi'n trio stwffio gormod o bethau mewn, yn dal i fod, ond dwi'n dal i bregethu ar ddi syl, ac mae hynny'n gallu bod yn anodd o ran logistics ynddo. Ond dwi'n licio fo, dwi'n dal mewn gysylltiad gyda ardaloedd fyswn i ddim fel arall mewn gysylltiad yno. A dwi'n licio meddwl mod i'n gwybod beth yw i'r gloch ar draws Cymru. Yn rhwng y canu a'r ymgyrchu a'r pregethu, dwi'n meddwl mod i a syniad gweddol beth yw i. Beth yw i'r gloch. Ond dwi'n gorffen y llyfr yma rwan, a mae gennym ni gyngherddau ar waith yn y galeri, a dwi yn gwneud cyngherddau gyda Garlog.
O'n i'n gweld?
I ddathlu'r Llanidwy nos yn ddifur iawn yng Nghaerdydd, nos Iau a nos Wener, yn Eglwys Newydd. Ac be oedd yn ddorol fan'na, oedd na nifer o'r ID Gymraeg yn wedi gyda nos Iau. Fysa ddim wedi dod i noson fel yna 5 mlynedd yn ôl. Mae'n rhan o'r torri'r barier yma, torri'r rhwystrau ieithyddol sy'n digwydd. Ac mae, dwi'n meddwl fe'n am beth da iawn. Felly, na arwng popeth, jyst trio gweld sut allai ddechrau arafu. Dysyn ni'n gallu dod ar yw reol 20 milltir yr awr. Yeah. Mae'n syndod, mae'n dod bobl sy'n erbyn hwnna.
Odi, a fi'n credu mae bobl wedi cael eu cyflyru heb ddwys ystyried na profi yr holl beth, chymod. A mae e'n rhyw fath o ymateb ni-jerk y gweud y gwir, yn dweud, i lot o bethau.
O'n i'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, pobl yn ymosod ar hyn o biarwerth ac am bod yn cefnogi'r 20 milltir yr awr. Ond ymrofiad i'n Nghaerdydd, dydd Iau a dydd Gwener, o'n i'n gorfod teithio o gartre'r mab i Eglwys Newydd, sawl gwaith, a oedd y mwy na dda i gyd yn 20 milltir yr awr, ac yn diwedd o'n i wedi dod i fwynhau'r peth, achos o'n i'n meddwl bod hi'n saffach, oedd yn fwy hamddenol, oedd yna lai o ddamweiniau bron o digwydd, mae rhywun yn gweld mewn dinas o hyd, o'n i'n meddwl bod o'n brofiad difyr a diddorol iawn, ac bian iawn y gallwn ni ddod i arfer o fod.
Wel, falle bod yna speed limit o 20 milltir awr ar draws Cymru, ond Dafydd Iwan, i chi wrthi, yn tanio o hyd, chymod. I chi ar turbo charge, Dafydd?
Na i gadw at 30 mo.
O, diolch yn fawr o sgwrsio, dydy.
Croeso gael ei gynnar. Mwynhau fel.
Ia. Radio Yes Cymru.